My dear brethren, we are
continuing. Ерөнхийлөгч Томас Сумсны хувийн үлгэр жишээ болоод санаарын үйлчлэл нь бид бүгдэд үргэлж сүнслэгээр нөлөөж байдаг хүлээ. Саяхан хитэн диаконоос та нар ерөнхийлөгч Мосны чухам юуг нь бахтан биширдэг вэ гэж асуусан байна. Ерөнхийлөгч Мосн хүүхэд байхдаа ядуу амьдралтай найзуудаа тоглоомоо өгдөг байсан тухай нэгэн дикон ярьсан бол өөр нэг нь тэрээр тойргийнхоо болтол бэлгэсэн эмэгтэйг анхаарч халамжилдаг байсан талаар ярьжээ. Гуравдах нь түүний цэл залуухан насандаа төлөөлөгчөөр дуудагдаж дэлхий даяар олон хүний амьдралыг адсилсан хэмээн хэлв. Үүний дараа нэгэн залуу эрэгтэй ерөнхийлөгч Мосны хүчрэг гэрчлэн миний хамгийн их бахтан биширдэг зүйл гэмээн хэлсэн юм. Үнэхээр би даврагч Есүс Христийн талаарх бошиглогчийнхоо онцгой гэрчлэлийг болон сүнсний өдөөлтүүдийг үргэлж даахыг эрэлхийлэх шийдвэр төгс байдлыг нь мэдэрдэг үлээ. Ерөнхийлөгч Мос нь хуваалцсан захиас бүрээрээ дамжуулан бидний сайн мэдээний дагуу илүү бүрэн дүрэн амьдрахад мөн хувийн гэрчлэлтэй болохыг эрэлхийлж мөн олж авсан гэрчлүүдээ хүчрэгжүүлэхэд уриалан дууддаг. Тэрээр хитэн чуулганы өмнө эндэр дээрээс бид хүчрэхэг байж бидний буруу зам руу түлхэгч бүхий л хүчийг тэрч гарахын тулд өөрсдийн гэрчлэлтэй байх ёстой. Та бүхэн 12-тооч байна уу? 112-тооч байна уу? Эсвэл дунд иргэм настайч байна уу? Ялгаагүй. Есүс Христийн сайн мэдээ үнэн гэдгийг өөртөө олж мэд чадна гэж хэлснийг санагтун. Хэдийгээр миний өнөө оройн цахаас 12 настай эрэгтэй илүүтэй хандсан ч хуалцах гэж буй зарчмууд маань хүн бүрд хамаатай юм. Бид ерөнхийлөгч Мосны мэдгэлийн хариуд бидний хүн нэг бүр сайн мэдээ үнэн гэдгийг мэдхүү гэж асуумаар байна. Бидний хувийн гэрэл үнэхээр өөрсдийнх маань гэдгийг бид итгэлтэй хэлж чадах уу? Ерөнхийлөгч Мосны аврагч болон түүний сайн мэдээний тухай хүчтэй гэрчлэл нь таныг эргэн тойронд тань байгаа нүгэл хилэнцээс хамгаалах болно. Хэрв танд эдгээр зүйлийн тухай гэрчлэл байхгүй бол ийм гэрчлэл олж авахын тулд шаардлагатай бүхнийг хий. Бусдын гэрчлэлээр хол явахгүй учраас та өөрийн гэрчлэлтэй байхын тулд туйлын чухал юм гэсэн үгсээс дахин иш татмаар байна. Би өөрөө эдгээр зүйлийг олж мэднэ. Есүс Христийн сайн мэдээ үнэн гэдгийг бид өөрсдөө олж мэдэх нь бидний амьдралд хамгийн агуу бөгөөд хамгийн баяр баясгалантай туршлагуудын нэг байж чадна. Бид бусдын гэрчлэлээр суйрлан эхчүүд маань үүнийг мэдэж байсан гэдэгт бид эргэлзэхгүй байна гэж залуу дайчдын хэлсэнтэй адил хэлж болох юм. Ингэж хэлэх нь зохимжтой ч бид үүн дээр суйрлан өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй болох ёстой. Бид сайн мэдээний дуу амьдрахтаа хүчтэй байхын тулд хувийн гэрчлэлээ хүлээн авч түүнийг хүчрхэжүүлэхээс илүү чухал зүйл гэж үгүй. Бид алмаатай адил би өөрөө эдгээр зүйлийг мэдсэн хэмээн тунхаглах чадвартай байх ёстой. Алма цааш нь үргэлжлүүлэн би эдгээр зүйлүүдийн тухай өөрөө мэддэг хэмээн та нар бодохгүй байна гэж юу? Болгоогтун би та нарт хэлнэ. Тэдгээр нь Бурхны ариун сүнсээр надад мэдүүлэгдсэн билээ. Болгоогтун би өөрөө эдгээр зүйлийг мэдэж болохын тулд олон хоног мацаг барьж бас залбирсан. Мөн дүүгээ би өөрөө тэдгээр нь үннийг мэднэ гэсэн байдаг. Би эцгийнхэн үзсэн тэр зүйлийг харах хүсэлтэй байна. Нифайч бас үннийг алматай адил өөрөө олж мэдсэн юм. Нифай эцгийнхээ сүнслэг туршлагуудаа ярихыг сонсоод аавынхаа мэдсэн зүйлсийг мөн мэдхийг хүсжээ. Энэ бол зүгээр нэгэн энгийн сониус зангаас илүү чухал зүйл буюу түүний өсөж цангахаач эс том байж хүссэн тэм зүйл байсан юм. Нифай хэдийгээр үлэмж балчир байсан ч бурхны нууцыг мэдэх асар их хүсэлтэй байлаа. Тэрээр ариун сүнсний хүчээр эдгээр зүйлсийг харж бас сонсож түншлэн мэдхийг хүсэж байв. Нифай дотроо тунгаан бодох зур сүнсэнд автан алсад одож үлэмж өндөр ууланд гарлаа. Тэнд түүнес юу хүссэн та гэж асуух тэрээр эцгийнхээ үзсэн тэр зүйлийг би харах хүсэлтэй хэмээн энгийнээр хариулсан байдаг. Нифай итгэгч зүрх шаргуу хичээл зүтгэлийнхээ ачаар гайхамшигтай туршлагаар ажиллагдсан юм. Тэрээр ирээдүйд тохиох аврагч Есүс Христийн төрөлд амьдрал совдлолтын тухай гэрчлэлийг хүлээн авч эцсийн өдрүүдэд Морны ном ирж сайн мэдээний сэргээлт тохиохыг харсан билээ. Энэ бүхэн бол үннийг өөрөө олж мэдэх гэсэн чин хүслийнх нь үр дүн байсан юм. Бошиглогч Йосеф Смит ч мөн адил сүнслэг үннүүдийн тухай улс суртаа бясалгал хийж байсан тэр үедээ Нифайтай адил үлэмж балчир байв. Йосефийн хувьд тэр цаг үе бол шашны талаарх ихээхэн зөрчил бодлоонтой захиасуудад дарагдсан. Үймэн саман туйлын их үе байлаа. Тэрээр аль сүм үнэн болохыг мэдхийг хүсэж байв. Йосеф, харин та нарын хин нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бурхнаас гуй гэсэн Библийн үгсээр сүнслэгээр өдөөгдөн хариулт олох алхмаа өөрөө хийсэн юм. Тэрээр 1820 оны хаврын нэгэн сайхан өглөө ойн цорхоод очиж өвдөг сөвдөн залбирсан билээ. Йосеф итгэлийнхэн ачаар бас бурханд түүгээр хийлгэх онцгой чухал ажил байсан учраас бурхан эцэг түүнийхүү Есүс Христ хоёрын тухай алдар суут үзэгдлийг хүлээн авч юу хийх ёстойгоо өөрөө олж мэдсэн юм. Та нар гэрчлэл олж авах юм уу? Түүнийг хүчрхэгжүүлэхийн тулд ашиглаж болох загварыг Йосефийн туршлагаас олж харъя. Йосеф зүрх сэтгэлдээ судрын үгс хүчтэй нөлөөлөх боломж олгосон юм. Тэрээр энэхүү үгсийн талаар гүнзгий тунгаан бодож өөрийн нөхцөл байдал тохируулан хэрэгэлсэн. Дараа нь тэр сурч мэдсэн зүйлийнхэн дагав үйлцсэн билээ. Үрд үн, алдар сууд, анхны үзэгдэл, мөн үүний дараа тохиосон бүх үйл явдлаар цааш өрнөсөн юм. Үнэндээ энэ сүм нь хүн болгоны хийж чадах, тэр бодох 14 настай хөдөөний хөвгүнч мөн адил хийж чадах бурхнаас гуйж залбиралтай хариулт олж авч болно гэсэн зарчим дээр үндэслэгдэн байгуулагдсан билээ. Сүмийн гишүүд сайн мэдээний тухай өөрсдийн гэрчлийг хамгийн үнсэнтэй зүйл хэмээн хэлхийг бид олонтаа сонсдог. Энэ бол ариун сүнсний хүчээр бидэнд ирдэг бурхны нандин бэлэг мөн. Энэ бол сайн мэдээг судалж, залбиран, түүний дагуу амьдарснаар бидэнд ирдэг амар амгалангийн мэдрэмж, гарцаагүй үнэн зүйл юм. Энэ бол бид зүг зүйлийг сурч мэдэн, түүн дээрээ үйлдэж байгааг бодголт маань гэрчилж буй ариун сүнсний мэдрэмж юм. Зарим хүн унтраалга гэрлийг асаадаг, эсвэл унтраадаг гэдэгтэй гэрчлийг адилтгаж, танд гэрчлэл байдаг, эсвэл огт байдгүй гэж боддог. Амьдрал дээр гэрчлэл нь өсөлт хөгжлийн олон үе шатыг дамжин ургадаг модтой илүү адилхан. Дэлхий дээрх хамгийн өндөр модтын зарим нэг нь нэгдсэн улсын баруун талд орших Redwood хүрээлэнд байдаг. Та эдгээр аварга модны ёроол зогсоод, мод тус бүр өчүүхэн жижиг үрээс ургасан гэж бодвол үнэхэр гайхалтай санагдана. Бидний гэрчлэл бас үнтэй адил юм. Бидний гэрчлэл цорын ганц сүнслэг туршлагаас эхэлж болохч, тасралтгүй ашигласан торцны үр дүнд болон олон сүнслэг үйл явдал тохиолдсоны үр дүнд цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам бүр өсөж хөгждөг билээ. Иймээс бошиглогч Алма гэрчлэлээ хэрхэн хөгжүүлдэг тухай тайлбарлахдаа мод болтлоо өсөж томрон ургадаг үрийн тухай ярьсанд гайх хэрэггүй. Тэрээр хэрв та нар зүрх сэтгэлтэй нүр сулгагдаж болохын тулд зай тавьж өгөөс болгоогтун хэрв энэ нь үнэн үр эсвэл энэ нь сайн үр аваас хэрв та нар итгэлтэй байдлаараа үүнийг зайлуулахгүй аваас энэ нь та нарын цээжинд өсөж эхлэх болно. Мөн та нар эдгээр өсөлтийг мэдрээд та нар өөрсдөө энэ сайн үр өөрөөр хэлбэл үгэн сайн байх ёстой. Учир нь энэ бодголыг минь тэлж эхлэв. Тийм ээ энэ нь ойлголтыг минь гээгэрүүлж эхлэв хэмээн хэлж эхлэх болно гэж хэлсэн байдаг. Гэрчлэл нь бурхны үг үнэн болохыг бидэнд харуулдаг ариун дандан гээгэрлэр болон итгэл үнэмшлийг өгч мэдрэмжүүдээр ихэвчлэн эхэлдэг. Эдгээр мэдрэмж хичнээн сайхан байлаа ч гэсэн энэ бол дөнгөж эхлэл юм. Газраас анхны бяцхан нахаас соёлон гарч ирэх тэр үеэс эхлэн улаан мод ургаж эхэлдэг. Гэрчлэл өсгөн хөгжүүлэх таны ажил дуусаагүй байна. Хэрэв бид анхны сүнслэг өдөөлтүүдийг үл тоомсорлон, судруудыг байнга судлах, залбирах, тэдгээрийг арчлан тордож, сүнслэг туршлагуудыг илүү шаргуу эрэлхийлэхгүй бол бидний мэдрэмж сарнин бүдүрч гэрчлэл маань алга болно. Алма үний хэрэг та нар уг модонд хаан хандаж, мөн үүний арчилгааны талаар эс бодвоос болгоогтун, энэ нь үнслэхгүй байх болно. Мөн нарны иш тусаж, мөн түүний шарж төөнөхөд үндсхийн үчир хатан хуухаарч, мөн та нар үүнийг сугалж, тэгээд үүнийг хаях болно хэмээн дүрсэлжээ. Ихэнх тохиолдолд бидний гэрчлэл мод хэрхэн ургадаг шиг, байнгын бөгөөд шаргуу хүчин чармаалтын үр дүнд аажм аажмаар бидэнд бараг мэддэхгүйгээр өсөж хөгждөг. Алма, гэвч хэрв та нар үгийг арчил бол, тийм ээ. Үүнийг ургаж эхлэхэд модыг арчилж, өөрийн агуу итгэл хийгээд төвчээрээр үүнийг хүсэн хүлээх аваас энэ нь үнслэх болно. Мөн болгоогтун энэ үрдийн амьдралд хүргэх мод байх болно гэж амласан билээ. Би Мормоны номон дахь сургаалыг судалж, тунгаан бодох явцдаа гэрчлэлтэй болж, энэ нь өсөж хөгжсөн юм. Би Бурханаас асуухаар даруухан залбирч, өвдөх сүгдөх үед уншиж байгаа зүйл маань үнэн гэдгийг ариун сүнс бодгалд маань гэрчилсэн. Иймхүү миний анхны гэрчлэл, ерөнхийлөгч Моосны. Бид Мормоны ном үнэн гэдгийг мэдснээр Йосеф Смит үнэхээр бошиглогч байсан бөгөөд мөнхийн эцэг Бурхан түүнийхүү Есүс Христ хоёрыг харсан гэдгийг мэдэх болно. Түүнчлэн сайн мэдээ. Түүний дотор Арууны болон Мелхизедек санвар хоёул Йосеф Смитээр дамжин хожмын өдрүүдэд сэргээгцэн үнэн болохыг мэднэ. Хэмээн хэлсэн шиг сайн мэдээний бусад олон үнний талаар гэрчлэлтэй болоход намайг хөтлсөн юм. Тэр өдрөөс хойш би Есүс Христийн сэргээгцэн сайн мэдээ үнэн гэдгийг надад ариун сүнсээр дахин баталсан. Олон ариун нандин туршлагуудыг хоригдлуулсан билээ. Би тэдгээр зүйлийг аалмаатай адил өөрөө олж мэдсэн гэдгээ итгэлтэй хэлж чадна. Залуу найзуудаа, сайн мэдээ үнэн гэдгийг өөртөө олж мэдэх эсвэл дахин батлах цаг үе нь өнөөдөр, яг одоо юм. Бидний хүн нэг бүрд хийх чухал ажил бий. Бид тэрхүү ажлыг хийх болон үргэлж эргэн тойронд оршин буй дэлхийн уруу таталтаас хамгаалахын тулд Алма, Нифай хоёр шиг, мөн залуу Йосеф Смит шиг хувийн гэрчлэлтэй болж түүнийг хөгжүүлэх ёстой. Би дээр дурдсан залуу деконтай адил ерөнхийлөгч Моосон гэрчлэлийнхэн төлөө бахтамширдаг. Ерөнхийлөгч Моосны гэрчлэл өндрөөс өндөр сүндэрлэн ургасан улаан модтой адил боловч тэрч бас өөрийн гэрчлэлийг удаан хугацааны туршид өрсгөж хөгжүүлсэн юм. Бид Есүс Христ бол бидний аврагч бөгөөд дэлхийн гэтлэгч. Йосеф Смит бол сэргээлтийн бошиглогч. Мөн Бурхны санварыг сэргээсэн бошиглогч гэдгийг ерөнхийлөгч Моосонтой адил өөртөө олж мэдэж чадна. Бид ариун санварыг атгадаг билээ. Эдгээр зүйлийн тухай бид өөрсдөө сурч мэдээсэй гэж би даруухнаар залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр амен.